สำหรับผมเองต้องบอกว่านพลักษณ์ช่วยผมยอมที่จะมีความสุขเพราะเดิมผมติดอยู่กับความถูกต้องตามที่ผมคิดผมจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกแล้วก็พลังความโกรธที่ผมไม่รู้ตัวว่าเป็นพลังความโกรธแต่มันจะบังคับตัวเองเราก็ชอบไปบังคับคนอื่นด้วยซึ่งการบังคับตัวเองโดยความโกรธมันไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่แต่ไอ้ความถูกต้องแบบนี้มันพาเราไปแล้วเรื่องเช่นความสุขเรื่องที่เราจะรู้ว่าต้องการอะไรแล้วก็หาสิ่งที่เราต้องการอย่างชอบทำเรารู้สึกเสียอิดเสียเอียนมันไม่กล้ามันรู้สึกว่าเอ๊ะจะมัวแต่มีความสุขมันเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งและตอนผมเป็นพระผมก็หาข้ออ้างจากพุทธศาสนามาอ้างเป็นพระไม่ควรเห็นแก่ตัวอะไรเป็นต้นแต่การบังคับตัวเองอย่างนี้มันไม่ใช่ความถูกต้องตามหลักมัชฌิมาปฏิปทาเพราะว่ามันพลังกิเลสซึ่งถ้าผมไม่ศึกษาโนปลักษณ์ผมจะไม่เข้าใจตรงนี้แล้วก็จะยังเครียดอยู่เหมือนเดิมแต่โนปลักษณ์ช่วยผมที่จะรู้ว่าการมีความสุขมันก็ถูกต้องเหมือนกันและที่ผมเริ่มเข้าใจเรื่องนี้ผมก็อ่านพระสูตรก็เจอหลายแห่งว่าพระพุทธเจ้าชมความสุขหรือชี้แจงว่าในการที่จะเจริญเติบโตในทางวิญญาณก็มีปราโมทย์มีสวนปิติก็มีสวนสุขก็มีสวนเยอะแยะมากแต่เมื่อก่อนผมจะหลับตาไม่เห็นเพราะอำนาจหลักของเราเองมันปิดตาไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในพระสูตรแต่พอโนปลักษณ์ช่วยแก้อวิชชาความไม่รู้ตรงนี้ก็เจอในพระสูตรที่จริงสิ่งเหล่านี้ที่มีในพระสูตรผมเคยเทศเคยบรรยายแต่พูดแล้วลืมเพราะอำนาจความโง่แบบเบอร์หนึ่งก็โนปลักษณ์ช่วยให้เราผ่อนคลายเรื่องนี้ได้แล้วก็รู้สึกว่าทุกวันนี้มีความสุขกว่าแล้วก็อาจจะมีหลายคนก็เห็นก็บอกว่าดูสดชื่นกว่าเมื่อเราคิดว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไรขอให้ทบทวนใหม่เพราะส่วนใหญ่มันมัวแต่คิดตามมุมมองของหลักซึ่งเป็นความจริงที่ปรุงแต่งจากความไม่รู้เพราะฉะนั้นขอให้ทบทวนใหม่เฉพาะยังยิ่งความเชื่อว่าตัวเองเป็นใครหรือเป็นยังไงเช่นวันนี้บนแผนมีหลายอย่างที่พบว่าคนลักหกก็มีความเชื่อว่าตัวเองเป็นยังไงซึ่งปิดบังหลายอย่างหรือคนเจ็ดคนห้าคนทุกคนความเชื่อว่าเป็นอย่างไรอย่าเพิ่งถือว่าเป็นความจริงแต่ผมไม่ได้บอกว่าไม่จริงเลยมันอาจจะจริงอยู่ระดับหนึ่งแต่เราไม่ควรถ้ากล้าที่จะทบทวนใหม่แล้วก็พบว่าอคติของหลักทำให้เข้าใจไม่ตรงความเป็นจริง